958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
Είναι ο Γιώργος Χατζινάκος που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα. Ο Μάνος Μπονάνος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, παρακολούθησε μεταπτυχιακά μαθήματα φιλοσοφίας, κοινωνιολογίας και γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης και ειδικεύτηκε στη δημιουργική γραφή. Γράφει διηγήματα και βιβλία για παιδιά. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως επιμελητής εκδόσεων και μεταφραστής και το βιβλίο του που κρατώ στα χέρια μου, Κάλατα Καβάλα σε Καμίλα, ένα παιδικό παραμύθι, θα είναι το βιβλίο με το οποίο θα ασχοληθούμε σε λίγο, για το οποίο θα μιλήσουμε με τον ίδιο. Εικονογράφηση του Βασίλη Σελιμά, κυκλοφορία από τις εκδόσεις Ίκαρο. Σε λίγα λεπτά θα κουβεντιάσουμε λοιπόν και το βιβλίο αυτό. Χριστούγεννα στο παραμύθι του Μάνου Μπονάνου είναι αναπάντεχα αλλιώτικα. Δεν έχουν τα συνηθισμένα, αλλά έχουν ένα μάλλον διαφορετικό σε σχέση με αυτό που περιμένει κάποιος περιβάλλον. Είναι ένα μικρό αγόρι που θυμάται τα Χριστούγεννα που έχει ζήσει στη ζωή του με έναν τρόπο αλλιώτικο. Αλλά για όλα αυτά θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον συγγραφέα. Από τις εκδόσεις Ίκαρος κυκλοφορεί το βιβλίο του. Ο τίτλος είναι «Κάλαντα Καβάλα σε Καμίλα». Η εικονογράφηση είναι του Βασίλη Σελιμά και ο Μάνος Μπονάνος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Θα τον καλημερίσουμε ευθύς αμέσως. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα σας κύριε Γρηγοριάδο.
Λοιπόν,
καλημέρα σας από Αθήνα.
Θέλω να μάθω και να ακούσουν εκεί οι ακροατές και ακροάτριές μας γιατί αυτά τα διαφορετικά, τα αλλιώτικα Χριστούγεννα του μικρού ήρωα του βιβλίου σας. Πώς γράφτηκε αυτό το παραμύθι, αυτή η ιστορία?
Κοιτάξτε, αυτό το παραμύθι είναι κάπως αστεία ιστορία για το πώς δημιουργήθηκε. Γιατί προέκυψε από μια εργασία που έπρεπε να κάνει η κόρη μου, που την έφερε τέλος πάντων σπίτι, από την ψυχαγωγία. Οι δασκάλες της είχαν ζητήσει από τους γονείς να γράψουν μια χριστουγεννιάτικη ιστορία για να τη διαβάσουν με τα παιδάκια στο σχολείο εν ώψη των Χριστουγέννων. Οπότε μου δόθηκε αυτή η εργασία, κάτι που έπρεπε να κάνω. Είχα φοβερή άρνηση για να το κάνω αυτό. Και με την πίεση του χρόνου και φυσικά τη θέληση της κόρης μου πάρα πολύ που ήθελε ο μπαμπάς να γράψει μια ιστορία χριστουγεννιάτικη, την έγραψα μέσα σε 15 λεπτά. Mm-hmm. Έγραψα κάτι τελευταία στιγμή, λίγο πριν πάει στο σχολείο, γιατί απαιτούσε να το κάνω. Περίπου κάπως έτσι σας περιγράφω και τη δημιουργική διαδικασία. Κάποιος βάζει ένα deadline και εγώ τρέχω.
Αυτή λοιπόν η ιστορία που γράφτηκε με αυτή την αφορμή και με αυτό το λόγο, έτσι όπως γράφτηκε από την αρχή, έτσι είναι και το κείμενο που εμείς διαβάζουμε τώρα ή όχι?
Όχι. Αυτό που έγραψα εξ αρχής ήταν ουσιαστικά το έβριμα. Ήταν 5 λόγια που χρειάζονταν για για να υπάρξει, να σταθεί μια ιστορία στο χαρτί για τα παιδάκια σαν νηπιαγωγείο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα αποτέλεσε τον πυρήνα για να γραφτεί το παραμύθι. Mm. Και μάλιστα ακόμα και όταν έγινε η πρώτη γραφή εκ των υστέρων του παραμυθιού, το τελικό κείμενο είναι ένα τελείως διαφορετικό πάλι πράγμα που ξαναδουλεύτηκε και αφού το συμβουλεύτηκα δηλαδή και ανθρώπους που εμπιστεύομαι και άρα ξαναφτιάχτηκε από την αρχή ουσιαστικά η ιστορία.
Ανοίγω εγώ την πρώτη σελίδα λοιπόν και διαβάζω. Όταν ήμουν μικρός σαν και σένα, όλοι οι φίλοι μου περίμεναν πώς και πώς τις χριστουγεννιάτικες διακοπές. Να πιούν ζεστή σοκολάτα στη θαλπορή του σπιτιού, να καταβροχθήσουν λιχουδιές δίπλα στο τζάκι, να ανοίξουν τα δώρα τους, να πουν τα κάλαντα. Άκουγα την προσμονή στη φωνή τους και τα λαχταρούσα κι εγώ όλα αυτά. Αλλά τα Χριστούγεννα για μένα ήταν αλλιώτικα. Θυμάσαι πως ο παππούς σου είχε ένα μαγαζί με φρούτα, λαχανικά και ξηρούς καρπούς. Τα Χριστούγεννα λοιπόν ήταν η περίοδος με την περισσότερη κίνηση. Οι άνθρωποι έμπαιναν και έμπαιναν και έμπαιναν μέχρι που δεν χωρούσε πια ούτε μίγα στο μαναβικάκι μας και ψώνιζαν όσα χρειάζονταν και ακόμα περισσότερα. Όλοι θέλουν, βλέπεις, να περιποιηθούν τους αγαπημένους τους στις γιορτινές μέρες. Ο παππούς σου, η γιαγιά σου και εγώ γεμίζαμε τα ράφια και τους πάγκους όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε, ξανά και ξανά, μα δεν ήταν ποτέ αρκετό. Και έτσι τι αναγκάστηκε να κάνει αυτή η οικογένεια και μαζί ο ήρωας που όταν λέει την ιστορία στην κόρη του είναι πια μπαμπάς και μεγάλος, αλλά όταν έζησε αυτά τα αλλιώτικα Χριστούγεννα ήταν μικρό παιδί. Τι αναγκάστηκαν να κάνουν όλοι?
Αναγκάστηκαν να κοιμούνται έξω ουσιαστικά από το μαγαζί προκειμένου να φυλάνε τα πράγματα που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο. Mm-hmm. Και εφόσον αναγκαζόταν να το κάνει ο παππούς, ο μπαμπάς του παιδιού τότε αυτό, το παιδί στη φαντασία του ουσιαστικά νοερά κάπως, στην πραγματικότητα, βρισκόταν εκεί μαζί του, είχε την έννοια του ότι μπορεί να κρυώνει, ότι ήταν μόνος, αυτό.
Γιατί όπως λέει ο ίδιος, το μαγαζάκι μας όμως δεν ήταν αρκετά μεγάλο για να χωρέσει όλα αυτά τα εμπορεύματα. Γι' αυτό όπως πλησίαζαν τα Χριστούγεννα, κάποια βράδια τα πράγματα έμειναν αναγκαστικά στο πεζοδρόμιο. Έτσι κάποιος έπρεπε να τα φυλάει. Οπότε ο παππούς σου κοιμόταν εκεί και κοιμόμουν κι εγώ μαζί του για να μην νιώθει μόνος. Θέλω να ρωτήσω, αυτή η αλλιώτικη ιστορία είχε κάποιο πραγματικό έρισμα, είχε κάποιες ιστορίες πραγματικές ή είναι απολύτως φανταστική?
Η ιστορία έχει μια πολύ μεγάλη αληθινή βάση. Είναι τραβηγμένη μέσα πραγματικά από τη ζωή μου και από τα βιώματά μου, γιατί ο πατέρας μου είχε μανάδικο, γιατί ρούσε μανάδικο για πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Και όλο το σκηνικό δηλαδή της ιστορίας μου είναι κάτι πολύ γνώριμο.
Πολύ οικείο.
Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα από τα προτερήματα της ιστορίας, του παραμυθιού, γιατί ουσιαστικά υπάρχει ένα συναισθηματικό φορτίο το οποίο νομίζω πως μεταφέρεται μέσα από αυτό. Κάπως ακολουθώντας και αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες για τις ιστορίες, ότι πρέπει να γράφουμε για αυτά που γνωρίζουμε. Γιατί συνήθως με αυτά ουσιαστικά εμπλεκόμαστε και μέσα από τα βιώματά μας είναι που ξεπηδάνε οι ιστορίες που χρειάζεται να πούμε και που αξίζει να τις πούμε. Γιατί όλα αυτά που ξεπηδάνε μέσα από αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει κάπως να τα επεξεργαστούμε, πρέπει να τα λιάνουμε και πρέπει κάπως να τα χαϊδέψουμε. Οπότε με βάση αυτό, ναι, σας λέω ότι τα υλικά της ιστορίας και το σκηνικό της είναι και ρεαλιστικό και βασισμένο στην πραγματικότητα. Εντάξει, βοήθησε πάρα πολύ και το ξεκίνημα ότι το αρχικό έβριμα ήταν κάτι, όπως σας περιέγραψα, το οποίο το έγραψα για την κόρη μου, για τον νηπιαγωγείο, οπότε εκεί δεν υπήρχε λόγος να μην πατήσω λίγο περισσότερο και στην πραγματικότητα. Αλλά είδα μετά ότι ουσιαστικά η ιστορία που ήθελα να πω, αυτό το πάτημα στην πραγματικότητα την εξυπηρετούσε πάρα πολύ καλά και οπότε έμεινε.
Μάλιστα. Επίσης όμως πατάει και κάπου αλλού σε κάτι το οποίο ίσως δεν είναι μόνο προσωπικό σας βίωμα, αλλά είναι και βίωμα πάρα πολλών παιδιών. Νομίζω ότι όλοι μας και εμείς που είμαστε παιδιά το έχουμε ζήσει, και τα παιδιά τα σημερινά και τα παιδιά τα αυριανά θα το ζουν πάντα, αυτή η φοβερή φαντασία που έχουν τα παιδιά να ταξιδεύουν σε κόσμους από ένα κουτί, από μία φωτογραφία, από ένα χαρτί που έχει τυπωμένη επάνω μία ζωγραφιά να πλάθουν ολόκληρους κόσμους. Έτσι λοιπόν ο μικρός ήρωας, ας πούμε εσείς σε αυτό το βιβλίο, αλλά και όποιο άλλο μικρό παιδί θα μπορούσε να είναι σε αυτή τη θέση, τι κόσμο φτιάχνει και πώς ζει τα Χριστούγεννά του.
Ουσιαστικά αυτό που ήθελα να περιγράψω στο βιβλίο μέσα από αυτή την ιστορία είναι ότι πάρα πολλά παιδιά, όπως και πολύ μεγάλοι, δυσκολεύονται αυτές τις μέρες. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο βρίσκονται σε μια θέση που δεν τους είναι αυτό που θα περίμεναν με βάση την περιραίουσα ατμόσφαιρα, με βάση αυτό που νομίζουν τέλος πάντων ότι κάνουν οι φίλοι τους, οι άλλες οικογένειες και όλα αυτά.
Και με αυτό που θα ήθελαν και θα άξιζαν επίσης. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι θα άξιζαν ένα και αξίζουν ένα, όπως λέει εδώ πέρα, ζεστό μαλακό κρεβάτι και να είναι εκεί κουκουλωμένοι στα ζεστά. Δεν είναι όμως πάντα έτσι. Και έτσι λοιπόν μερικές φορές τι γίνεται.
Έτσι μερικές φορές αυτό που ήθελα να πω ήταν ότι τα φτερά της φαντασίας μας βοηθάνε πάρα πολύ να πετάξουμε από την πραγματικότητα, από αυτή την πρωτότυπη πραγματικότητα που βιώνουμε εκείνη τη στιγμή και ίσως γενικότερα, και να μας κάνει να δούμε τα πράγματα πάρα πολύ διαφορετικά. Και είναι ένα όπλο των ανθρώπων η φαντασία στην πραγματικότητα, γιατί μας κάνει να φεύγουμε από αυτό που είμαστε εκείνη τη στιγμή και να αλλάζει την οπτική μας γωνία και μετά να μπορούμε να επιστρέφουμε πάλι πίσω στον εαυτό μας και να τα βλέπουμε όλα διαφορετικά. Είναι ένα όπλο για να μπορούμε να ξεπερνάμε τις δυσκολίες και μετά να τις πραγματευόμαστε ξανά μέσα μας. Είναι πάρα πολύ σημαντική για μικρούς και μεγάλους.
Πόσο δίκιο έχετε σε αυτό που λέτε και πόσο απαραίτητη είναι η φαντασία και σε αυτό, όχι μόνο στην εξέλιξη του ανθρώπου και στην σχέση του με τον κόσμο και τον εαυτό του, αλλά και για να ξεπερνά, ειδικά ένα παιδί, τέτοιες δυσκολίες. Αυτό λοιπόν είναι το παραμύθι, αυτή είναι η ιστορία, αυτό είναι το χριστουγεννιάτικο βιβλίο του Μάνου Μπονάνου, Κάλαντα, Καβάλα σε Καμήλα. Να εξηγήσουμε λίγο τι σημαίνει αυτό για κάποιον που δεν έχει ξεφυλίσει ακόμα το βιβλίο.
Το πέταγμα της φαντασίας του παιδιού το ταξιδεύει στην έρημο και το τοποθετεί δίπλα σε χουρμαδιές, σε ένα ήρεμο ποτάμι, καβάλα σε μια καμήλα. Άρα κάπως και όλη αυτή η χριστουγεννιάτικη ιστορία που έχουμε μάθει για τη γέννηση του Χριστού, για τους μάγους που πήγαιναν τα δώρα ψάχνοντας και ακολουθώντας το αστέρι των Χριστουγέννων και όλα αυτά, κάπως επιστρέφει ξανά με τη φαντασία. Ας πούμε, επιστρέφουν ξανά τα Χριστούγεννα αντί να πάνε κάπου χιονισμένα και κάπου κρύα και παγωμένα, επιστρέφουν πάλι στην έρημο και στην άμμο και στις καμήλες.
Και ξέρετε τι σκεφτόμουν όσο διάβαζα το παραμύθι σας, σκεφτόμουν ότι στη σύγχρονη εποχή έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Η παλιά ιστορία μας πηγαίνει όντως εκεί, στις καμήλες και στους μάγους που συναντούν τον νεογέννητο Χριστό. Σκεφτόμουν ότι η επίδειξη πλούτου στην εποχή μας κάνει κάποιους ανθρώπους να ταξιδεύουν στις χώρες της Αραβίας και σε πόλεις όπου επίσης η επίδειξη πλούτου είναι φοβερή και υπερβολική και φανταχτερή. Και όχι, δεν βλέπουν καμήλες, αλλά πηγαίνουν στο Ντουμπάι για να ζήσουν πανάκριβες διακοπές.
Και να κάνουν σκι.
Ναι.
Το σημαντικότερο. Είχα ακούσει πριν από τέλος πάντων κάποια χρόνια και πραγματικά δεν ξέρω και αν αληθεύει, αλλά νομίζω πως είναι αληθινό ότι μέσα στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι είχαν φτιάξει, δεν ξέρω αν ήταν για κάποιο καιρό, είχαν φτιάξει κάποιο τύπου χιονοδρομικό κέντρο, το οποίο μου είχε φανεί πιο υπερρεαλιστική πληροφορία που είχα ακούσει ποτέ, ότι πας κάπου στη μέση της ερήμου και έχεις τη δυνατότητα, ας πούμε, μέσα σε ένα κλειστό χώρο να διατηρείται αυτή η θερμοκρασία με τι κατανάλωση ενέργειας και τέλος πάντων εμείς γιατί ανακυκλώνουμε και κλείνουμε τα καλωριφέρ μας και κλείνουμε τα φώτα μας κάθε τρεις και λίγο και φοβόμαστε για το αποτύπωμά μας γιατί κάποιοι πρέπει να κάνουν σκίση στο Ντουμπάι.
Και ξαναγυρίζουμε
μου
πάλι.
Μου πάρα πολύ.
Ναι. Και εμένα. Και εμένα τώρα που το ακούω να το λέτε, μου κάνει ακριβώς την εντύπωση. Θέλω να πούμε λίγο πριν κλείσουμε την συνομιλία μας, θέλω να πούμε, να μας πείτε δύο λόγια για την εικονογράφηση του Βασίλη Σελιμά, γιατί εσείς γράψατε ένα κείμενο και μετά ήρθαν οι εικόνες και είδατε πώς έγινε εικόνα, η φράση, η πρόταση και το κείμενό σας. Πείτε μου γι' αυτό.
Νομίζω πως η εικονογράφηση του Βασίλη είναι Έχει πιάσει πάρα πολύ το νόημα της ιστορίας, έχει πιάσει πάρα πολύ το πνεύμα της και το τόνο της. Ενθουσιάστηκα όταν την είδα. Εντάξει, αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη και πρέπει να ομολογήσω ότι τον καιρό που περίμενα για να δω τις εικόνες, είχα αγωνία. Παρόλο που εμπιστευόμουν τον Βασίλη πάρα πολύ, γιατί ξέρω τη δουλειά του και προηγούμενα βιβλία που έχει κάνει. Άλλωστε και εγώ είμαι επιμελητής και μεταφραστής παιδικών βιβλίων και τέλος πάντων είχα γνωρίσει τη δουλειά του. Και είχα βαθιά εμπιστοσύνη και η γνώμη μου σε σχέση με τη δημιουργία είναι ότι πρέπει να αφήνουμε τους ανθρώπους ελεύθερους να δημιουργούν και δεν πρέπει να επιβάλλουμε πράγματα, ούτε να καθοδηγούμε πολύ, ούτε τίποτα. Και γι' αυτό μάλιστα με τον Βασίλη ουσιαστικά δεν γνωριστήκαμε προτού ολοκληρώσει την εικονογράφηση της ιστορίας. Δεν ήθελα ούτε να επηρεαστεί, ούτε να του πω πράγματα εγώ που θα ήθελα ενδεχομένως ή το πώς είχα εγώ τα πράγματα στο μυαλό μου, πώς θα ήθελα να εικονογραφηθούν. Από την άλλη, δεν μπορώ να πω ότι δεν είχα αγωνία για να δω τις εικόνες και να δω πώς αυτό το πράγμα πλάστηκε στο δικό του μυαλό. Όταν είδα τις εικόνες και είδα την εικονογράφηση, νομίζω ότι κατάλαβα πως συντονιστήκαμε πάρα πολύ στην αίσθηση αυτού του παλιού παραμυθιού που ήθελα εγώ να βγει κάπως. Και νομίζω ότι ο Βασίλης με τον τρόπο του κατάφερε να κουβαλήσει και αυτός σαν άλλη καμήλα ένα πολύ μεγάλο μέρος του συναισθηματικού φορτίου της ιστορίας. Και νομίζω ότι είναι τρομερή επιτυχία αυτή.
Έχετε δίκιο και τώρα είμαι στη σελίδα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ναι. Έχετε πολύ δίκιο και είμαι στη σελίδα τώρα που κοιτάω την καμήλα που έχει φτιάξει και που την έχει φτιάξει με τα τσουβάλια από τα προϊόντα και τα είδη που μπορεί να έχει ένα μανάβικο και ένα μαγαζί που πουλάει τρόφιμα. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία. Κάπου κάποτε σε ένα μικρό μανάβικο με ένα κουτί χουρμάδες για μαξιλάρι, ένα αγόρι ταξίδεψε σε ερήμους, σαν τρικυμισμένες θάλασσες, σε άγριες ζούγκλες και άγνωστα νησιά και είπε τα κάλαντα καβάλα σε καμήλα. Μια τρυφερή χριστουγεννιάτικη ιστορία, γεμάτη αγάπη και αισιοδοξία. Είναι το βιβλίο του Μάνου Μπονάνου, σε εικονογράφηση του Βασίλη Σελιμά, «Κάλαντα καβάλα σε καμήλα». Είναι ένα από τα φετινά καινούρια, πολύ ωραία βιβλία για παιδιά για τα Χριστούγεννα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον συγγραφέα που μιλήσαμε σήμερα για το βιβλίο του. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Γρηγοριάδου, πάρα πολύ για την ευκαιρία και για τη συζήτησή μας. Ήταν πάρα πολύ όμορφο.
Και είμαι απόλυτα σίγουρη ότι θα τα ξαναπούμε, γιατί έχω ήδη στο μυαλό μου τα επόμενα βιβλία για τα οποία θέλω να μιλήσουμε. Εσείς ξέρετε, αλλά ας τα αφήσουμε έκπληξη για τους ακροατές μας και τις ακροατρίες μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Τέλεια, και εγώ σας ευχαριστώ.